Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, epidemija koronavirusa i danas privlači najviše pažnje. Potrebne su stroge mere i puno vremena da se virus stavi pod kontrolu, kaže Miroslav Ivanuša iz Svetske zdravstvene organizacije. Od petka će najverovatnije važiti nove mere. Ugostiteljski objekti moći će da rade do 17 časova, vikendom će biti zatvoreni. O koronavirusu govorit ćemo danas i iz ugla dijagnostike. Koje vrste testova se koriste za utvrđivanje prisustva koronavirusa? Kakve su razlike među njima, koliko su pouzdani i kad se koji primenjuje? Sagovornica emisije posle pola šest biće dr. Marija Gnjatović iz Instituta za primenu nuklearne energije. U središtu pažnje danas i o sledećim temama. Predsjednik Aleksandar Vučić uručio je odlikovanja pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i posthumna odlikovanja. Skupština Srbije na novoj sednici razmatra izveštaje o radu nezavisnih tela. U Obrenovačkoj termoelektrani počinje gradnja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova. Koliko će to smanjiti nivo zagađenja? Ja sam Ivana Pribićević, vi slušate emisiju U središtu pažnje. Prema posljednjim podacima, u Srbiji je koronavirus potvrđen kod još 7999 osoba, a od posljedica zaraze preminulo je 48 pacijenata. Testirano je 22837 uzoraka. Na respiratorima je 269 pacijenata. Virus se ubrzano širi i svaki dan po nekoliko gradova u Srbiji uvede vanrednu situaciju. Premijerka Ana Brnabić i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas razmatraju uvođenje novih restriktivnijih mera za suzbijanje velikog naleta epidemije. Premijerka kaže da su mišljenja različita, ali i da restriktivnije mere zavise od broja novozaraženih. Kako RTS saznaje, od petka 4. decembra najverovatnije stupaju na snagu nove mere. Ugostiteljski objekti i objekti uslužnih delatnosti, među kojima i tržni centri, moći će da rade samo do 17 sati radnim danima, a vikendom neće moći uopšte da rade. Premijerka Ana Brnabić danas razgovara i sa predstavnicima Pfizera o vakcini. Pripremio Aleksandar Milivojević.
U našoj zemlji je loša epidemijska situacija, upozoravaju nadležni. Najviše obolelih je u Beogradu, ali taj broj raste iz dana u dan i u ostatku Srbije. Kako bi se zaustavilo širenje virusa korona, razmatraju se nove mere, a premijerka Ana Brnabić kaže da će od današnjeg preseka zavisiti da li će restriktivnije mere biti uvedene. Ona ističe da će se naša zemlja truditi da poveća obim testiranja, jer je cilj otkriti što veći broj zaraženih.
Da li vi znate koliko mi dnevno potrošimo samo na testove? ne na testiranje, ne na rad naših laboratorija, tehničara, samo na testove, nešto više od 700.000 evra dnevno. I svi oni koji danas pričaju o tome da čuvamo ekonomiju, a ne zdravlje ljudi, ja ponovo pričam o tome, moraju da znaju da je ta ekonomija zdravlje ljudi.
Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u našoj zemlji, Marijan Ivanuša, se slaže da je obim testiranja bitan, ali i da je veoma važno da ljudi kojima je virus otkriven ostanu kod kuće. On smatra da su neophodne strožije mere u našoj zemlji u borbi protiv COVID-a, a epidemiju je uporedio sa požarom.
Ako imate upaljenu šibicu, vi je možete ugasiti jednim dahom. Ako imate šumski požar od 100 hektara, vama će trebati puno više opreme, mera, aktivnosti i naročito i naravno i vremena kako biste taj požar stavili pod kontrolu. Isto je sa epidemijom. Kad je virus proširen toliko kao što je sada u Srbiji, kao što je u novembru i oktobru bio u mnogim državama u Evropi, ne samo da vama trebaju stroge mere, treba vam i puno više vremena.
Brzina pogoršavanja epidemijske situacije u Srbiji se smanjuje, smatra Ivanuša. Veruje da se naša zemlja približava vrhu ovog talasa.
Ja se nadam da se približavamo tom piku i plašim se da nismo još, ali se nadam da će taj pik stići što pre. Bez obzira na to, mi možemo očekivati i nakon postizanja pika da će pritisak na bolnice, naročito na intenzivne nege, da se nastavlja još nekoliko nedelja zbog toga, jer za razvoj ozbiljne forme bolesti traje otprilike 10 dana, 2 nedelje. To znači da za klinički deo, za lekare i medicinske sestre, taj pritisak će još da se nastavlja.
Ivanuša objašnjava zašto naša zemlja ima trenutno velike probleme da obuzda epidemiju.
Kad je proširenost tolika, vi imate onda širenje zaraze unutar porodica, naročito imate širenje zaraze unutar na poslu, dakle tamo gde ljudi rade. Dakle, restorani i kafići koji su možda bili najveći problem na početku, koji još uvijek mogu predstavljati problem, dodaje se toj situaciji još onda radno mesto.
S obzirom na to da adekvatan lek za virus korona ne postoji, najviše nade se polaže u vakcinu. Predsjednica vlade Ana Brnabić potvrđuje da će naša zemlja nabaviti vakcinu protiv virusa iz Amerike, Rusije i Kine, samo pod uslovom da se utvrdi da je bezbedna za zdravlje ljudi.
Čitav državni vrh radi na tome. Vlada Republike Srbije radi na svakom onom nekako dnevnom zadatku da to sve završi, da prođemo kroz sve procedure koje zahteva naš zdravstveni sistem i naš pravni sistem, dakle procedure sa Batutom i sa našim Torlakom, sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva, procedure na vladi da završite i da vlada usvoji zaključke o predugovoru, o ugovoru. Vi ste videli da smo mi dogovorili već sa ruskim partnerima da do kraja ove nedelje mi dobijemo 20 uzoraka, da naše nadležne službe već rade na testiranju tih uzoraka, odnosno na praktično, ako mogu plastično da objasnim, da otvore tu vakcinu i da vide kakva je ona. I zbog toga će Srbija biti jedna od prvih zemalja na svijetu koja će dobiti ovu vakcinu.
Marijan Ivanuša kaže da se Srbija intenzivno priprema za dolazak vakcine.
Vakcina će stići pre ili kasnije, ja se nadam što pre, i nadam se da će doći više vakcina, ne samo u Srbiju, već globalno, jer više vakcina znači da će biti i količina veća, jer znamo da na početku će biti veliko ograničenje u vezi sa količinom. Svi ljudi neće moći dobiti tu vakcinu jer jednostavno neće biti dovoljno vakcine za sve. Zbog toga se postavljaju prioriteti ko treba prvi primiti vakcinu, a ko u nastavku.
Od petka 4. decembra, kako saznajemo, na snagu stupaju nove mere. Ugostiteljski objekti i objekti uslužnih delatnosti moći će da rade samo do 17 časova radnim danima, a vikendom neće raditi. Prodavnice prehrambene robe radit će i dalje svaki dan do 21 sat, a apoteke, benzinske pumpe za točenje goriva i dostava hrane putem kurira će raditi 7 dana u nedelji.
Sedamnaest časova 15 minuta, emisija U središtu pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić uručio je odlikovanja pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije za angažovanje na sprečavanju širenja virusa korona i pomoći civilnom stanovništvu koji su odlikovani povodom Dana primirja u Prvom svjetskom ratu. Uručena su i odlikovanja povodom 21. godišnjice bitke na Košarama, posthumno dodeljena odlikovanja za izuzetne zasluge i delo ličnog herojstva u lečenju i zaštiti stanovništva od COVID-19, predsjednik Aleksandar Vučić uručio je članovima porodica, preminulih lekara i medicinskog osoblja. Više detalja Ivanka Joksimović.
Povodom Dana primirja predsjednik Srbije je Karađorđevim zvezdama i zlatnim i srebrnim medaljama za zasluge odlikovao više od 100 pojedinaca, institucija i boraca protiv virusa korona. Zlatnom medaljom za zasluge odlikovan je anesteziolog, reanimatolog na Vojno-medicinskoj akademiji, komandant Vojne bolnice Karaburma, pukovnik Ivo Udovičić.
Kao što znate, COVID bolnica Karaburma je u COVID sistemu od početka aprila i već 8 mjeseci, odnosno ulazimo i u 9. mjesec, kako radimo neprekidno sa COVID pacijentima. Što se tiče medalje, naravno ja sam zahvalan predsjedniku Republike i našem vrhovnom komandantu na dodeljenom odlikovanju, ali ovu medalju nikako ne shvatam kao svoju ličnu medalju, nego je ova medalja zasluga svih nas koji radimo u COVID sistemu, a pošto je meni dodeljena, onda je ova medalja za Vojnu bolnicu Karaburma. Tako da želio bih da se zahvalim svim mojim covidovcima na Karaburmi i da im kažem da je ovo njihova medalja.
Među odlikovanim pripadnicima Vojske Srbije koji svakodnevno daju doprinos u sprečavanju širenja zaraze je i potpukovnik Borislav Krnjajić, angažovan na sprovođenju mera obezbeđenja graničnih prelaza, migrantskih centara, kao i prihvata naših državljana pristiglih iz inostranstva. Potpukovnik Krnjajić odlikovan je srebrnom medaljom za hrabrost Miloš Obilić.
Ova medalja predstavlja za jednog oficira nešto što možemo da kažemo da čeka čitav svoj život. Medalja koja nosi naziv po možda najvećem srpskom srednjovekovnom junaku, Miloš Obilić, sama reč po sebi govori sve. Jedinica koja sam komandovao u toku borbe tokom ovog virusa učinila je sve da pomogne svim onima koji su se došli u situaciju kako lica pristigla iz inostranstva, tako i druga lica s kojim smo imali susret, migranti i ostali, da prevaziđemo na najlakši mogući način. Ovo je priznanje svakako, pre svega to jedinici, pa tek onda meni.
U ime Republike Srbije predsjednik Aleksandar Vučić zahvalio je odlikovanima na trudu, radu, entuzijazmu i posvećenosti. Vučić je poručio da se u teškim vremenima uvek pokažu oni koji su najvredniji i koji zaslužuju da od države dobiju zahvalnost.
Vi ste posebni, vi ste se dokazali svojoj državi, svome narodu, ali to ceo život posle toga morate da ispunite obaveznošću i odgovornošću. I zato vas molim da s ponosom nosite svoje odlikovanja, imate čime svojim delom da se ponosite, da svi oko vas, od vaše dece pa nadalje, mogu da se ugledaju na vaše delo. A ja vam želim mnogo uspeha, želim vam dobro zdravlje, želim vam da imamo nešto lakša vremena, želim vam da nešto manje morate trude, energije ili izuzetne hrabrosti da uložite, ali sam siguran da i ako ne bude tako, da ćete vi znati na najbolji mogući način da odgovorite svim pomenutim i odgovornostima i obavezama.
Povodom 21. godišnjice bitke na Košarama, ordenom Belog orla sa mačevima drugog stepena odlikovan je potpukovnik Dragutin Dimčevski.
Odlikovanje koje danas sam primio za mene znači puno. Ne samo za mene, nego za svih mojih pripadnika, saboraca koji su učestvovali u odbrani otadžbine od NATO agresora 99. godine i 98. godine. Ovo odlikovanje, iako je možda sa zakašnjenjem, ali ipak da je naš predsjednik na kraj krajeva ispravio veoma veliku nepravdu koja se preko dve decenije skrivala, prava istina o tim borbama na Košarama, na Morini, na Paštriku i ostalim karavulama i ostalim ratištima koji su se odvijali u toku NATO agresije.
Odlikovanja su uručena i članovima porodica prerano preminulih heroja, posthumno odlikovanih lekara i medicinskog osoblja koji su se istakli u borbi protiv virusa korona. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da borba najboljih među nama ne sme i neće biti zaboravljena.
Ne prepoznamo mi uvijek na vreme i nikada to nije u životu tako da prepoznate na vreme koliko neko vredi, koliko se neko bori, a vaši supružnici, vaši roditelji borili su se ne za sebe, već su se borili za svoju zemlju, za svoje ljude, borili su se u teškom trenutku i mi ne dajemo mnogo odlikovanja. Ovo znači da je država umela, bez obzira na to ko šta govorio, pričao, pisao, umela da prepozna one koji su svojim izuzetnim trudom, svojom posebnošću, svojim entuzijazmom, svojom hrabrošću uspeli da pokažu kako i na koji način treba da brinete o drugim ljudima, kako i na koji način da volite svoju Srbiju.
Svečanom uručenju odlikovanja prisustvovali su i potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar odbrane Nebojša Stefanović, kao i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.
Skupština Srbije na novoj sednici razmatra izveštaje o radu nezavisnih tela, Agencije za borbu protiv korupcije, Fiskalnog saveta, Komisije za hartije od vrednosti za 2019. godinu. Poslanici će razmatrati i izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u prošloj godini. Na početku sednice predsjednik Skupštine Ivica Dačić izjavio je, odgovarajući na pitanja poslanika, kako očekuje da međustranački dijalog o izbornim uslovima bude nastavljen početkom sljedeće godine. Pripremila Ida Maričić.
Predsjednica odbora za financije Aleksandra Tomić rekla je da će rasprava o izveštaju o radu nezavisnih tela, između ostalih i Agencije za borbu protiv korupcije, otvoriti temu sistema porekla imovine. Navela je i da su pojedini mediji i istraživački novinari došli do saznanja da pojedini političari posjeduju imovinu koja prevazilazi mogućnosti njihove zarade. Poručila je da agencija mora da ispita te informacije.
To znači da negde je očito sistem, ne samo vi kao agencija, nego i sistem porekla imovine negde do sada nije bio dovoljno efikasan. Mi nismo donosili očito efikasne zakone sa kojima ovakav način krađe građana Srbije koji se bavili politikom i zloupotrebom službenog položaja nikada nismo u društvu otvorili kao važno pitanje. I zbog toga smatram da današnju sednicu ćemo otvoriti i potpuno razgolititi ovu temu na jedan potpuno otvoren način u razgovoru direktnim sa građanima Srbije. Za nas je to jako bitno kao poslanike, zato što nama spočitavaju, verujte mi, mnoge međunarodne organizacije, pa taj i Savet Evrope, kad pričamo o borbi protiv korupcije, kako mi ne radimo dovoljno. A građani su svesni na svakom koraku da vidimo da postoje takvi ljudi koji su od politike zaradili 35 stanova, 1725 kvadrata u poslovnog stambenog prostora u Republici Srbiji. Pa ja vas pitam kojim tom poslom u današnje vreme morate da se bavite da biste od 2012. uvećavali svoju imovinu, a bivši ste političar.
Današnju raspravu obeležio je inače dijalog šefa poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije Đorđa Milićevića i predsjednika Fiskalnog saveta Pavla Petrovića. Milićević je zamerio Fiskalnom savetu što kritikuje većinu mera koje vlada predlaže.
Da li Fiskalni savet može na ovakav način da komunicira sa vladom? Ja mislim da ne. To možemo mi. Jer mi smo narodni poslanici, mi smo birali vladu Republike Srbije i imamo kontrolnu i nadzornu funkciju kao najviši organ zakonodavne vlasti. Može to da čini i Fiskalni savet, ali ukoliko želi da se bavi politikom. Nije sporna konstruktivna kritika, ali ovde imamo kritiku koja je usmerena ka Evropskoj banci, imamo kritiku koja je usmerena ka Međunarodnoj organizaciji rada, imamo kritiku, koliko sam shvatio, koja je usmerena ka vladi Republike Srbije, onda se postavlja pitanje, pa je li posao Fiskalnog saveta da kritikuje sve što je dobro?
Pavle Petrović je odgovorio da Fiskalni savet nema nameru da se bavi politikom, već isključivo ekonomijom. Naglasio je da Fiskalni savet kritikuje samo ono što je loše.
I u 20. je bilo netransparentno, to smo napisali u rebalansu. Imate listu koji je to iznos, ja sad nemam kod sebe, red veličina je, ne znam, oko 800 miliona evra. Rekli smo ovi iznosi, ne zna se kude idu. To su bile, ne znam, budžetske pozajmice, to je bila kancelarija za javna ulaganja, subvencije u aerosaobraćaj, subvencije u elektroprivredu, dodatno ulaganje u ministarstvo odmah i tako dalje.
Sednica je inače počela postavljanjem poslaničkih pitanja. Poslanik Samir Tandir iz SDA Sančaka pitao je predsjednika Skupštine zašto se ne nastavlja međustranački dijalog o izbornim uslovima. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić odgovorio je.
Znači, Narodna skupština ostaje pri dogovoru koji je ranije postignut. Dijalog će biti nastavljen. U međuvremenu su se uslovi promijenili u tom smislu da je potrebno sad razgovarati, čini mi se, i o formatu, zato što neke od političkih stranaka iz opozicije nisu više u parlamentu. Evropski parlament radi online, praktično i ne radi. U tom smislu smo se i dogovorili da nakon usvajanja budžeta napravimo razgovor sa predstavnicima Evropskog parlamenta. Sigurno da će to biti početkom sljedeće godine.
Poslanici će sutra, kako je najavio Ivica Dačić, glasati o predloženim tačkama dnevnog reda ovog zasedanja.
U 17:27 u središtu pažnje o energetici i ekologiji. U Obrenovačkoj termoelektrani počinje gradnja postrojenja za odsumporavanje, što će omogućiti smanjenje štetnih gasova u atmosferi koji nastaju sagorevanjem uglja u procesu proizvodnje struje. Kamen temeljac položila je ministarka energetike Zorana Mihajlović. Vrednost radova je 210,8 miliona evra, a rok za završetak mart 2024. godine. Više detalja Nataša Ćimović.
VD generalnog direktora EPS-a Milorad Grčić obećao je Obrenovčanima da će za koju godinu udisati čistiji vazduh od ovoga koji sada udišu. Postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova u termoelektrani Nikola Tesla B smanjit će, kaže, dosta nivo zagađenja, ali i poboljšati energetsku efikasnost u zemlji.
Projekat odsumporavanja koji će rešiti i smanjiti nivo zagađenja vazduha sa sadašnjih 80.000 tona sumpordioksida na nivou godine koliko se emituje iz Tenta B na 4.500 tona na nivou godine. Dakle, 20 puta će se smanjiti ova vrsta zagađenja.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović nije međutim zadovoljna dinamikom ulaganja EPS-a u zaštitu životne sredine, jer je u vazduhu i dalje 6 puta više sumpor dioksida od dozvoljenog na godišnjem nivou. Moglo je, kaže, mnogo više i brže da se radi. Stoga će, kako je najavila, biti redefinisani investicioni planovi te kompanije.
Podatak da od 2002. godine do 2019. godine je EPS uložio u zaštitu životne sredine samo 390 miliona evra nije ohrabrujući i zato mora da se menja. Trenutno projekti koji su vredni u elektroprivredi Srbije tiču se životne sredine su oko 600 miliona evra, od čega je potrošeno 170 miliona evra. Mora brže. Uporedite to sa prihodima elektroprivrede Srbije, ne možemo biti zadovoljni. Iza mene stoji direktor elektroprivrede Srbije, ali i ceo njegov, svi njegovi, dakle, direktori sa kojima radi. Ponavljam još jedan puta, redefinisat ćemo investicione planove.
Generalni direktor japanske kompanije Mitsubishi Hitachi, koja nadzire radove, Shinichiro Mitsuyama, rekao je da će u blagovremenom roku biti napravljeno pouzdano postrojenje koje će, kako je ocenio, biti pravi prikaz prijateljstva i saradnje Srbije i Japana.
Želeo bih da naglasim da će naša dokazano najsavremenija tehnologija za odsumporavanje dimnog gasa biti korišćena za postrojenje TENT B kao i za TENT A, a koju je razvio bivši Mitsubishi Heavy Industries i Hitachi LTD u Japanu. Stoga se nadamo i ja sam uveren da će ovo postrojenje značajno doprineti u napređenju u oblasti zaštite životne sredine i ekologije u ovoj zemlji.
Ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović je podsjetila da je prošle godine počela gradnja postrojenja za odsumporavanje na TENT-u A i naglasila da će ta dva postrojenja značajno uticati na nivo zaštite životne sredine i doprineti bržem usaglašavanju sa standardima Evropske unije.
Ono što je od izuzetnog značaja jeste da se smanjuje emisija sumpor dioksida na minimum. Srbija, koja se nalazi na putu ka Evropskoj uniji, koja prilagođava svoje standarde Evropskoj uniji i koja prilagođava regulative i propise u sklopu poglavlja 27, svakako ovakva postrojenja doprinose bržem delovanju u usaglašavanju sa svim standardima Evropske unije. Kada govorimo o odsumporavanju, to je svakako imperativ u zaštiti životne sredine, a naročito kada se govori o kvalitetu vazduha. Zahvaljujući ovom postrojenju, dakle na TENT-u B, biće smanjena emisija sumpor dioksida za 97%, što je svakako fascinantan podatak. U poslednjih 6 godina uloženo je oko 400 miliona evra u ovakve projekte.
Srbija je za ove projekte u Obrenovcu dobila, kako je ranije rečeno, povoljan japanski kredit, a s obzirom na to da ta zemlja ima iskustva sa teškim zagađenjima, u postrojenjima za odsumporavanje u TENT-u primenjivaće tehnologiju vlažnog krečnjaka, takozvanog gips postupka, koji se koristi u svetu. Kao nus proizvod dobijaće se gips koji se može koristiti u građevinarstvu, a pomešan sa pepelom i za izgradnju puteva.
28 minuta ostalo je do 18 časova. Na redu je blok reklama i malo muzike, a zatim o sledećim pitanjima. Koje vrste testova se koriste za utvrđivanje prisustva koronavirusa? Kakve su razlike među njima, koliko su pouzdani i kad se koji primenjuje? Zašto se dešava da pacijent koji je negativan na testu ipak razvije kliničku sliku infekcije? Koliko dugo se zadržavaju antitela nakon preležene bolesti? Sagovornica emisije biće dr. Marija Gnjatović iz Instituta za primenu nuklearne energije. Slušate prvi program Radio Beograda. 17:36, ovo je emisija U središtu pažnje. U svakodnevni život nam se baš nažalost uselilo nekoliko novih reči i pojmova i tako se verovatno baš svako od nas susreće sa testiranjem, testovima na koronu o kojima znamo ponešto, ali uglavnom nedovoljne. Zato je sa nama ovog popodneva dr. Marija Gnjatović iz Instituta za primenu nuklearne energije. Doktorka Gnjatović, dobroveče.
Dobro večer, hvala na pozivu.
Hajde da u priču uđemo sa testom za koji se kaže da je zlatni standard, PCR test. Radi se samo u državnim ustanovama, to je bris iz nosa ili ždrela. Šta on detektuje i koliko je precizan?
Tako je, PCR test je zlatni standard za detekciju genetskog materijala virusa. Dakle, on detektuje prisustvo virusa u gornjim disanim putevima. Metoda je jako pouzdana, smatra se više od 98% pouzdanosti. Međutim, ono što može da bude problem kod dijagnostike COVID-19 primjenom PCR-a jeste trenutak kada se vrši uzorkovanje i način na koji se vrši uzorkovanje. Veoma je važno da se PCR test radi na početku infekcije. Ukoliko budete otišli na testiranje primjenom PCR-a nekoliko nedelja nakon pojave simptoma, očekivano je da ćete dobiti negativan nalaz, to ljude zbunjuje. Očekuju da sve vreme dok imaju neke simptome budu i PCR pozitivni, a zapravo pozitivni samo u trenutku kada je u gornjim disanim putevima prisutan virus. Virus nakon gornjih disanih puteva prelazi ostale delove tela, tako da nakon nekoliko nedelja dobijemo PCR negativan nalaz, čak i u slučaju da i dalje imamo simptome i da je i dalje virus u našem organizmu prisutan.
Uh-huh. A da li PCR test pokazuje prisustvo virusa i pre simptoma, pre pojave simptoma? Uh-huh.
Tako je. Može da se pokaže prisustvo virusa i pre pojave simptoma. Važno je da prođe jedno 3 do 4 dana nakon kontakta sa zaraženom osobom. Neki ljudi prosto ni ne razviju simptome, a svakako prisustvo virusa bude detektovano u gornjim disanim putevima, to su takozvani asimptomatski slučajevi.
E sad, postoji i antigenski test.
Tako je, antigenski test detektuje.
Koja je tu razlika? Da.
Antigenski testovi detektuju prisustvo proteina virusa, takođe u gornjim disanim putevima uzorak je isti. Znači, radi se o brisu gornjih disanih puteva. Razlika između PCR testa i brzog antigenskog testa jeste praktično jeste i osjetljivost. Brzi antigenski testovi su dopuna PCR-a, koriste se kako bi se testirao veći broj ljudi, ali su manje osjetljivi od PCR metode.
Mm-hmm. Koliko je to procenata? Rekli ste za PCR da je 98%.
Brzi antigenski testovi zavise od kog proizvođača su i deklarisani su sa različitim nivoima pouzdanosti. Ono što od kolega koji izvode ovu metodu mogu da čujem jeste da ukoliko dobijete pozitivan nalaz na brzom antigenskom testu, da to zasigurno znači da je u pitanju upravo COVID-19, ali ukoliko dobijete negativan nalaz, ne znači da je apsolutno isključeno prisustvo virusa.
Doktorka Gnjatović, rekli ste da je bitan i način kako se uzima bris.
Uzorak.
Aha, uzorak.
Tako je.
Šta ste po tim podrazumevali?
Pa da li je dobro, evo recimo deca su najbolji primer kako PCR, kako uzorkovanje ne omogućava najpouzdaniju detekciju, jer deca vrlo često u gornjim disanim putevima nemaju dovoljan broj virusa da ova metoda bude pouzdana. Pa često imamo slučaj da deca imaju sve simptome COVID-19, a da imaju konstantno negativan PCR nalaz i onda se upućuju na serološku detekciju, a to je sad taj drugi tip testova koji određuje prisustvo antitela prema virusu.
E, tu dođe smo do trećeg testa o kome hoću da vas pitam, to je ujedno i test koji se kod vas u institutu radi, serološki.
Tako je.
Radi se iz krvi, je li tako? To je...
Jeste, radi se iz uzoraka krvi. Postoje ELISA testovi, koji su sada zlatni standard za detekciju antitela u uzorcima krvi i postoje brzi serološki testovi koji su se do skora jako puno koristili u COVID ambulantama. Oni služe da detektuju antitela, odnosno da detektuju odgovor, imunološki odgovor organizma na virus. Radi se detekcija IgM klase antitela koja je vezana za akutnu fazu infekcije, znači na trenutno stanje infekcije, i IgM klase antitela koja pokazuje da li je neko u prošlosti bio izložen virusu i stekao imunitet.
Ajmo to malo preciznije. Kada je u pitanju IgM, kada se formira ta komponenta u krvi?
IgM antitelo se prvo stvara kao odgovor na pojavu virusa u organizmu i može da se detektuje od nekoliko dana pre pojave simptoma do nekoliko dana nakon pojave simptoma, zavisi od toga kako prosto pojedinac odgovori. Vrlo je šarenolik način na koji ljudi odgovore na ovaj virus što se imunoloških parametara tiče, ali najsigurnije je da se IgM klasa antitela određuje nekoliko dana nakon pojave simptoma.
A IgG pokazuje...
IgG klasa antitela se javlja nekih 7 do 10 dana od pojave simptoma i uzorcima krvi može biti detektovan mesecima nakon toga.
Znači, taj pokazatelj je zapravo signal da je neko sigurno bio u dodiru sa koronavirusom, da je sigurno bio zaražen.
Tako je. Praćenjem obe klase antitela možemo da utvrdimo u kojoj fazi infekcije se nalazi pacijent. Da li u pitanju početak infekcije kada se detektuje samo IgM klasa antitela ili u pitanju oporavak od infekcije kada se detektuju obe klase antitela ili je treći slučaj kada ostanu samo IgG antitela u uzorcima krvi znak da je neko u prošlosti prelazao virus i da je od infekcije prošlo minimum 3 do 4 nedelje ili kasnije.
Šta znači veća ili manja količina IgG-a u uzorku krvi?
Pa koncentracija antitela, odnosno količina antitela u uzorcima krvi korelira sa težinom kliničke slike. Teže oboleli pacijenti razviju veće količine antitela i stiču to neku malo veću zaštitu od ponovne izloženosti, odnosno virusa, odnosno reinfekcije. Asimptomatski slučajevi, slučajevi sa blagom kliničkom slikom, uglavnom razviju niže vrednosti antitela, ali ovo je samo to neko pravilo od kojih naravno ima izuzetak. I to,
E sad, da li veća koncentracija antitela znači i bolju zaštitu za eventualnu reinfekciju, jer je poznato da se...
To bi bilo suviše pojednostavljeno objašnjenje. Može tako na neki način da se kaže, ali imunološki odgovor je jako kompleksan i individualan, tako da ne možemo baš ovako tako jednostavno da kažemo da će biti bolja zaštita. Svako ko ima antitela ima zaštitu od reinfekcije. Antitela se stvaraju da bi nas u budućnosti branilo od ponovne izloženosti, tako da u svakom slučaju kogod jeste preležao virus ima jako dosta manju šansu da se ponovo razboli. Da dođe u kontakt sa virusom, doći će do odbrane koja će na vreme delovati, odbrana koja je posredovana i antitelima i drugim imunološkim parametrima i štitit će nas brže i efikasnije u toj novoj izloženosti virusu i prosto neće doći do razvoja simptoma.
A koliko traje IgG u krvi? I tu je bilo nekih različitih
ocena. Traje mesecima, da. Različite su ove studije objavljene do sada. U početku se mislilo da će trajati kratko, da će antitelo u krvi opstati svega mesec, dva do tri najviše. Međutim, sva sadašnja istraživanja pokazuju da antitela, a i naša istraživanja pokazuju da antitela traju mesecima. Recimo, svi pacijenti koje mi pratimo još od marta i dalje imaju vrednosti antitela koje su vrlo slične kao tada kad su se razboleli. Očekivano je da te vrednosti malo opadnu. Kod nekih pacijenata čak dolazi do povećanja nivoa antitela u krvi kako vreme odmiče, jer naše imunološke ćelije antitela stvaraju čak i kada se organizam odbrani od virusa, a stvaraju u cilju te odbrane od reinfekcije.
A koliko je to bitno kada stigne vakcina Da li u slučaju da neko ima IgG antitela u krvi treba da primi vakcinu?
Ne znam kakvi će biti protokoli, ali svakako ne bi bili, po mom mišljenju, prioritet za davanje vakcine, jer takve osobe jesu zaštićene. Prioritet bi trebali da budu oni koji nisu došli u kontakt sa virusom i nisu stvorili imunitet. Jer tako bi se lakše došli do tog imuniteta krda.
Mhm. Do što veće prokuženosti, je li tako?
Tako je.
Da, e sad postavila bih vam jedno pitanje koje ovako se isto jako često čuje ovih dana. Kako je moguće da se neko uopšte ne zarazi koronavirusom, a na primjer živi u istom domaćinstvu sa osobom koja ima infekciju?
Ne postoje čvrsti naučni dokazi za to zašto neko ko je izložen ne bude zaražen, neko ko je u bliskom kontaktu. Ono što se pretpostavlja je da prosto takve osobe imaju manjak receptora koji služe za prijem virusa. Da je prosto to neka genetska predispozicija i da je to osnovni uzrok zašto se ne zaraze. Drugo objašnjenje jeste da su takve osobe postoje neke imunološke ćelije koje prepoznaju virus korona, odnosno postoji ta neka doza ukrštene reaktivnosti. Zašto deca manje, odnosno ređe oboljevaju od odraslih, recimo deca u vrtićkim kolektivima? Zato što su konstantno izloženi različitim vrstama virusa, njihov imunski sistem je istreniran da se štiti od različitih tih modela virusa i da to pravi određenu vrstu zaštite čak i od virusa SARS-CoV-2.
Da, bilo je reči i o tome da određene krvne grupe ili rezus faktor u krvi utiču na to da li će neko da se zarazi. Da li je to za sada potkrepljeno nekim naučnim dokazima?
Ne nekim značajnim naučnim dokazima, znači dalje se radi više o pretpostavkama nego o dokazima.
E, da popričamo malo i o donacijama krvne plazme, onih koji su preležali, da li se to radi kod nas, ko su najbolji davaoci krvne plazme?
To se svakako radi od nas, kad je krenula pandemija, dakle od marta je otpočelo prikupljenje. Institut za transfuziju krvi Srbije radi i na definisanju protokola, protokoli se takođe menjaju sa novim saznanjima, radi i na definisanju protokola i na sakupljanju plazme, kao i na širenju svesti o tome koliko je važno da rekovalescenti daju plazmu za tretman teško obolelih pacijenata. Najbolji donori, pretpostavlja se da su najbolji donori upravo oni koji imaju najviše koncentracije antitela u krvi, ali hoću da kažem da čak ni to nije isključeno da će neko sa nižim vrednostima biti dobar donor i da će njegova plazma imati pozitivne efekte u lečenju, jer pored koncentracije antitela važan je njihov kvalitet i važan je udeo takozvanih neutrališućih antitela, odnosno antitela koja su sposobna da sama za sebe bez drugih imunoloških ćelija spriječe ulazak virusa u ljudski organizam.
Mm-hmm. Čulo sam da se spominje, osim ovih IgM i IgG, spominje se i IgA komponenta. O čemu se tu radi? Da li se i to utvrđuje prilikom testiranja?
Tako je. Za IgA klasa antitela se javlja u pričnom momentu kada je IgM klasa antitela. Međutim, IgA klasa antitela je dokazano manje specifična, pa se i ređe koristi u odnosu na IgM klasu.
Doktor Kagnjatović, kod vas u institutu se radi domaći ELISA test, u čijem pravljenju ste baš vi učestvovali kao naučnik? Šta su specifičnosti vašeg testa?
Naš test je za sada kvalitet testa ispitan na preko 20.000 uzoraka, osetljivost, odnosno pouzdanost testa je klasifikovana sa više od 99%. Ono što je važno za serološke testove da se zna, odnosno za testove koji detektuju antitela, Isto je kao i kod PCR-a, važan je trenutak kada se ode na testiranje. Ukoliko odete prvi dan od pojave simptoma, postoji šansa da ćete biti negativni na IgM-u, jer prosto vaš organizam je možda kasnije krenuo da sintetiše antitela. Zato je najbolje da se ode nekoliko dana nakon pojave simptoma i da smo sigurni da će ovaj test, kao i svi drugi serološki testovi, sasvim pouzdano detektovati prisutstvo antitela u krvi.
Da li se vaši testovi samo tu u institutu kod vas rade ili ih distribuirate i drugima?
Počela je distribucija testova prošle nedelje. Zdravstveni centri u Srbiji će koristiti naše ELISA testove u dijagnostici, tako da ne koriste se samo kod nas. Također smo počeli izvoz naših testova u nekoliko evropskih zemalja.
E sad jedno onako polulično pitanje. Kada ste prošle godine pobedili na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju, je u pitanju isto bio ELISA test, čini mi se, popravite me ako grešim, za trihinelozu.
Tako je, to je jedna specifična vrsta ELISA testa za detekciju ove infekcije uzrokovane trihinelom kod ljudi i kod različitih vrsta životinja. To je jedna univerzalna forma testa.
E, da li ste tada mogli da sanjate da ćete zapravo sa tim testom biti na prvoj liniji borbe protiv COVID-a?
Nisam mogla da sanjam, ali moram priznati da nam je jako pomoglo za takmičenje, odnosno to što smo već bili prepoznatljivi po toj vrsti istraživanja. Svakako nam je jako puno značilo da pokrenemo sada i da brzo reagujemo kada je nastupila pandemija u Srbiji.
Da, vi ste zapravo taj isti test prilagodili sada ovoj novoj opasnosti sa kojom smo suočeni. Doktor Kagnjatović, hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji u središtu pažnje. Bila je ovo doktor Marija Gnjatović iz Instituta za primjenu nuklearne energije.
J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur.
3,5 minuta ostalo je do 18 časova. Bližimo se kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koju su danas realizovali ton majstor Darko Milosavljević, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Ivana Pribićević. Preporučujem vam da ostanete uz prvi program Radio Beograda i specijalna preporuka. Svakako ćete uživati uz emisiju Susretanja, koju od 18 časova uređuje i vodi moja koleginica Tea Dimitrijević.